Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 26 март шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Гыракның Басры шәһәрендә шыгый сугышчылар белән хөкүмәт гаскәрләре арасындагы бәрелешләрдә 40лап кеше һәлак булды. Сәяси тәсирен арттыру өчен Иран мәдәни дипломатияны да куллана. Русия халкы хакимияттан китүче Путин коррупцияны һәм җинаятьчелекне җиңә алмады дип исәпли. Башкортстанда тыйылган бәйсез газета яңадан чыга башлый. Гыракның көньягындагы Басры шәһәрендә гырак көчләре белән шыгый рухани муктада Ас-Садр тарафлы сугышчылар арасындагы бәрелешләрдә 40 кешенең үлүе, 200-дән артык кешенең яралануы хәбәр ителә. Гырак һәм АКШ хәрбиләре шулай ук Басры тирәсендә дә Ас-Садр тарафтарлары белән бәрелештә югалтулар булуын белдерде. Гыракдагы шушы тәрәкиятне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Гырак хәрбиләре илнең көньягындагы нефть сату өчен кулланылган мөһим портларны шигый сугышчылардан арындыру өчен Басрада Мәхди армиясына каршы алып барган шараларын тагын да арттырды. Бу операцияны Гырак премьер-министры Нуры Әл-Малики үзе җитәкли. Шараның максаты премьер сүзләренчә шәһәрне җинаятьче һәм террорчылардан арындыру. Шул ук вакытта премьер бүген сугышчыларга коралларын ташлар өчен 72 сәгать мөддәт бирде. Ләкин Маликинең бу карары зарар китерергә дә мөмкин. Азатлыкның гыйрак белгеше Сүмәдә Сунанаяки, гыйрак хәрбие Баса шәһәрендә яхшы урнашкан Мәхди армиясын шәһәрдән чыгарырга күше җитәр, ләкин хата белән бу эш килеп чыкмаса, ул чагында бу хәрәкәт Малики һәм Багдад хөкүмәтенә зыян гына китерәчәк ди ул. Шул ук вакытта гыйракта 7 ай дәвам иткән тынычлык килешүенең Муктада Ас-Садр тарафыннан бузылу ихтималы да бар. Әгәр дә килешү бузыла икән, бу илдәге тынычлыкка зыян китерәчәк. Чөнки Америка хәрбиләренең Гыйракта мәсабара бәрелешләрне туктатуда һәм гысянчыларны бастыру эшендә Ас-Садр тарафтарлары күпмедер үлеш кертә иде. Басрада вакыйгалар кыза барганда Ас-Садрның ватандашларны урам җыены уздырырга чакыруы хәбәр ителә. Ас-Садр хәрәкәтенең сәяси шура башлыгы Либа Смаизем кичә булган соңгы хәбәрләр турында радиобызга булай әйтте. Бу гамәл конституция һәм демократияга каршы килми. Протест чарасы үткәрү конституциядә дә урыны бар. Бу тәртипкә буйсынып башкарылачак бер чара. Әлегә аның теләктәшлек белдергән кешеләр тарафыннан башкарылуы яхшы бер юнәлеш. Җирле шәйхләр Садр бинасы алдында җыелды. Бу гысянчы бер сугыш усулы түгел, ә тыныч урам җыены гына иде. Америка Кушма Штатлары Маликинең басы шараларын арттыруына тәнкыйт белдерә. Ак йорт сүзчесе Дана Перино бу елы Багдад белән АКШ сәясәтен аерырга тырышу күзәтелде. Ул бу чара Гырак тарафыннан җитәкләнә һәм алар карары белән генә башкарыла. Тик бу эш җиңел генә булмаячак диде. Премьер Малики бик авыр эшкә кереште, ягъни ул террорчылар һәм гысянчылар оясына әйләнгән Басрага керү өчен үзендә батырлык тапты һәм үз көчләрен алып анда чаралар үткәрергә кереште. And he's taken his forces down there and are working with them. Ләкин Багдад хакимияте үз киләчәген куркыныч астына алып, нигә монда эшкә керешергә булды? Басра Гыйрак икътисады өчен бик мөһим урын. Басра Гыйрак нефтен дөнья базарына сату өчен кулланылган иң зур портлардан берсе. Бу шәһәрдә именлекнең урнашмау сәбәпле Гыйракны чит илгә сатып акча казанган бердән бер нефть сәүдәсенә зыян килүе ихтималы бар иде. Бу шәһәрне контрольдә тоту өчен бик аз сайлау хакы булган Багдад хакимияте хәрби шарага мөрәҗәгать итте, ди Азатлыкның Гыйрак белгече Санаяки әфәнде. Ас-Садри тарафтарлары шигый мусульманнары һәм бу сәяси төркем шул ук вакытта мәҗлестәге иң зур шигый төркемнәрдән берсен тәшкил итә. Гыйрак ислам югары шурасында күпчелек урынга ия шигый партиясе хакимияттәге коалициядә иң көчле партия.
Музыка
Мартның 24-ті һәм 25-інде Таджикстан башқаласы Душәмбіде Иран, Афганстан һәм Таджикстан тышқы эшләр министрларының бер очрашуы үтте. Башка мөһим мәсьәләләр белән бер рәттән министрлар анда Баркинг Форсы дөньясы өчен уртак бер телевидение каналы ачу ихтималында тикшерде. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Фарсы теле бер Иранда гына таралган дип уйлаучылар бар икән, алар ялгыша. Афганстандагы дари теле дә дөньяктара кулланылган таҗик теле дә фарсиның тарихи бер туганнары санала. Моңардан тыш, бу телдә Гыракта да, Пакистанда да, фарсы култыгы илләрендә дә сөйләшүчеләр шактый. Гасырлар дәвамында фарсы теле шарыкның шушы өлешендә үзенә күрә бер лингва франка, уртак аралашу теле булып килде. Һәм ул үз тәэсирен әлһаманда саклап килә. Дүшәмбедә узган очрашуда Иран, Афганстан һәм Таҗикстан министрлары шушы тарихи бердәмлекне саклауда яңа юллар эзләү, заманча чаралар күрү ихтималын, аерым алганда фарсы телендә яңа иярчен телеканалы ачу мөмкинлеген тикшерде. Таҗик тышкы эшләр министры Нәмрух Ханзарифи шушы уртак проект турындагы килешү Иран, Афган һәм Таҗик президентларының август аена билгеләнгән очрашуында имзаланачак ди. Һәм Уртак телевидение үз программаларын шушы эш илнең фарсы, дари, пашту, таҗик һәм башка телләрендә алып барачак дип белдерә. Яңа каналның баш идарәсе дүшәмбедә урнашачак дип планлаштырылса да, ул беренче чиратта шушы төбәктә, бигрәк тә Таҗикстанда Иран тәэсирен арттыру коралы булачак дип фаразлана. 1991 елда Советлар Берлеге таркалып, Таҗикстан бөтенләй көтелмәгәндә бәйсезлек казанганнан бирле Иран анда үз мәдәни йыгынтысын ныгыту эшенә шактый гына акча салып килде. Дүшәмбедә мәдәни үзәк ачып, Тәһран хөкүмәте аның ярдәмендә төрле фәнни, мәгърифәти, әдәби программалар үткәрә, таҗик язучылары, журналистлары һәм башка зыялылар өчен Иранга мәдәни сәфәрләр оештыра. Соңгы елларда шундый сәяхәтчеләр төркеменә төрле галимнәр, мәктәп укытучылары да өстәлде. Аларның сәфәрләре тулысынча Иран хөкүмәте тарафыннан түләнә һәм кире илгә әйләнеп кайткач та алардан итәгатьлегенә сәфәрләре турында юл язмалар язуны үтенәләр. Моңардан тыш икътисади авырлыклар кишергән һәм җитәкчелеге һөҗүмчән секуляр булган Таҗикстанда китап басу җиңел булмау сәбәпле таҗик әдипләре еш кына үз әсәрләрен Иранда нәшер итеп килде. Иран ягы шулай ук төрле уку йортларында ирекле интернет, фарсы телендә басмалар булган Иран бүлмәләре кырды. Илдәге китапханәләргә фарсы гына түгел, урыс, инглиз телләрендә дә китаплар бүләк итте. Иранның үз мәдәни йыгынтысын җәелдерү тырышлыклары яңа телеканал белән тагын да җанлана ала. Әмма бер үк вакытта бу идея алдан ук үле була ала дигән фикерләр дә шактый. Алар тел уртак булса да, Иран һәм Таҗикстандагы яшәү рәвеше шундый төрле ки, уртаклык табасы бик авыр булачак дигән карашка нигезләнә. Таҗиклар Иранның кадими мөселман стилен кабул итмәячәк, Тәһранга исә таҗикларның көнбатыш мәдәнияте белән мавыгуы ошамаячак дип уйлый яңа телеканал мөмкинлекләренә шикләнеп караучылар.
Русия президенты Владимир Путин 8 ел буе җитәкчелек иткәндә коррупция һәм җинаятьчелеккә каршы көрәштә җиңә алмады дип саный халык. Левада үзәге уздырган сораштыру шуны күрсәткән. Ришвәтчелек элек ничек булса, хәзер дә шулай дәвам итә һәм олигархларның тәэсир көче дә кимемәде дигән фикердә тора күпчелек русияләр. Татарстанда да халыкның күпчелеге моның белән килешә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Владимир Путин президент булган чорда коррупция ришвәтчелеккә каршы көрәш турында күп сөйләнсә дә, чынлыкта уңай якка үзгәреш булмады ди халык. Март аенда русияләр арасында уздырган сораштыру да шуны күрсәткән. Меңнән артык кешенең 32% Путин коррупция һәм ришвәтчелеккә каршы көрәштә уңышка ирешә алмады дип әйткән. Хәтта президент коррупциягә каршы көрәш юнәлешендә төрле чаралар, утырышлар уздырса да, күп кенә төбәкләрдә дә Путин күрсәтмәсеннән читтә калмадылар. Шул исәптән Татарстанда да ришвәтчелеккә һәм коррупцияга көрәш юнәлешендә зур җыелышлар узды, әмма уңай якка үзгәреш сизелмәде. Казандагы икътисад белгече Айназ Мөхәммәтҗанов булай ди.
Ришвәтчелек ул балалар бакчасыннан башлап идарәнең иң зур эшелоннарына хәлек бар. Әм әлбәттә инде бөтен дөньяда ришвәтчелеккә каршы көрәш алып барылса да, ләкин сүз гел бара нәрсә турында, ришвәтчелекнең дәрәҗәсе турында. Ул күбрәк булу мөмкин, әзрәк булу мөмкин. Һәм әлбәттә бүгенге көндә Россия инде менә бу бөтен илләр арасындагы исемлектә иң соңгы урыннарда тора. Ягъни бездә ришвәтчелек бик киң таралган. Әлбәттә, балык башыннан чыри башлый, сосый башлыйлар. Монда ил башлары безгә нидер үрнәк күрсәтергә тиешләр.
Диде Казанда яшәүче Айназ Мөхәммәтҗанов, ә Коммерсант гәҗите журналисты Лилия Миргазиева булай ди.
Я могу сказать, что господин Путин боролся с коррупцией своеобразными методами. Ну, вот, например, 3 года назад он выпустил указ о совершенствовании оплаты труда.
Путин ришвәтчелек белән бик үзенчәлекле көрәш алып барды. Мисал өчен, 3 ел элек ул дәүләт эшлеклеләренең хезмәт хакын күтәрү турында фәрман имзалады. Һәм шуның нәтиҗәсендә Путинның эш хакы 100%-ка артты. Ә кайбер министрларның хезмәт хакы 5 тапкырга күтәрелде. Кыскасы бик үзенчәлекле чаралар эшләнде. Әмма нәтиҗәләре мин дөресен әйткәндә күрмәдем. Чөнки ришвәтне элек ничек алган булсалар, хәзер дә шулай дәвам итә. Университетка, мәсәлән, акчасыз кереп булмый. Студентлар, укырга керергә теләүчеләр моңа бик кайгыра.
Взятки так и берут, на мой взгляд, в университетах, например, также без протекции никак не пройдешь. То есть многие студенты, абитуриенты, они вот насчет этого очень переживают.
Диде Коммерсант гәҗите журналисты Лилия Миргазиева. Әлинова ширкәте җитәкчесе Линар Якупов исә ришвәтчелек Русиядә гадәти әйбергә әйләнде ди.
Коррупция өчен бөтен кеше дә түли. Аның өчен биргән кеше генә түләми, аның өчен түли кибеткә барган кеше дә, бизнес услугалар белән кулланган кеше дә, бөтен кеше аның өчен түли, чөнки һәрбер производитель ул коррупция бәясен үзенең җитештерелгән продукциясенә яки услугасенә бәясенә кертә. Бу үзенә күрә ниндидер серый налоговый системага үзенә күрә әйләнеп беткән нәрсә. Аны бүгенге көндәге чиновникларга күп зарплата биреп ташышы булмыйды кызганычка каршы. Аның өчен статусын арттырырга кирәктер, аның өчен бик каты җазалар булырга тиеш, һәм ул җазалар кулланган булырга тиештер. Әгәр дә әйтик, булган законнар шушы җазалар буенча кулланылып, һәм бүгенге көндәге шушы эш белән шушы коррупцияда булган, мәсәлән, чиновниклар нәрсәдер куркып тора торган ниндидер элемент булса, ул вакытны эшләре ул. Бу бит инде безнең хәзер зур властьта гына түгел, астагы муниципаль, анда тагын түбән, тагын аска узы кереп бетте бит инде. Бу безнең хәзер традицион нәрсәгә әйләнеп бара, шул ук детсад мәсьәләләре, мәктәп мәсьәләләре, бүтән әйберләргә алганда да, һәрбер адым саен.
Диде Линова ширкәте җитәкчесе Линар Якупов.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимерова сәламли.
Татарстан спортчылары коткарылган. Якутиядә Татарстаннан киткән шаңгы туризмы төркеменең Казанга йылыгуы турында хәбәр иткән идек. 25 март көнне Мәскәү вакыты белән иртәнге 5 тулганда Палатка тау янындагы Агыйдер кишүендә төркемнән 2 кеше 3 метр тирәнлегендәге кар астында халак була. Спортчылар бүген Якутскига китерелгән. Казанга аларның кайчан кайтулары билгеле түгел. Безнең хәбәрчебез Наир Алан, бу төркем белән даими элемтәдә торучы Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы вәкиле Илгизәр Хәйруллин белән сөйләште.
Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары Якутски вакыты белән иртәнге 9-нчы киткәч безне борылакка алды. Без бөтен әйберләрен дә төядек, аннан соң Якутскидан ерак булмаган җылы Чишмә тукталышында ягулык салып, кайтып җиттек. Хәзерге вакытта барыбыз да Якутскида. Зуевның туганнарының фатирында тукталдык. Исәннәр прокуратура тикшерүчесенә аңлатмалар яздык. Барыбызга да медицина тикшерүе үткәрделәр. Сәламәт безгә җитди бернинди дә куркыныч янамый. Ди Қозаға юлыққан әлігі шаңғы туризмі түркімінде болған Вадим Сөмен. Елгізер Хайрулин бөлмесінде телефон ашасынғы сөйләшу 26 март күні күндізгі 12-де болды. Телефон бәйләнішінден ішіткені біше татарстанылар әлігі Юрий Зуевның туғанының фатырында. Зуев өзі ісі бұ түркімді шиттен Екатеринбург қоласыннан бірден бір спортшы. Олдан ол ішіліп түшкен қорастында қолып имгенген деген хабарлар болған еді. Сөмен айтуынша оңа қорқыныш янамай. Татарстан түркімінің қойшан қозанға қойтып жетесі әлі белгілі түгіл. 27 март күні Якутскіға жерлі уақыт білен ертенгі дүртте Қозаннан Клюев білен Мурзин келіп жетерге тиеш. Олар да өз тілеклерінде шаңғы туризмі білен шығырленушілер. Якутскіға іптәшілеріне ярдамға деп кеткенлер. Елгізар Хайрулин сөзлерінше түркімнің қойшан юлға шығуында олар хәл итешек. Енді белгілі болғанша палатка деп аталған тауда болған қоза уақытында бұ түркімнің жетексесі Олег Кулешов һәм әлеге экспедициядәге иң яш Артем Бикмушев хәләк булды. Аларның җәсәтләре бүгенге көндә мәхкәмә медицина тикшерүенә тапшырылган. Үлүчеләр булганга җинаят эше дә кузгатылган. Тәртибе шулай дип белдерде Илгизәр Хайруллин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре тарафыннан төркем тиеш булса да, озатучысыз гына юлга чыккан һәм спортчылар үзләрен иминиятләштермәгән дигән сүзләр булды.
Алар промышленная страховая компания страховательген иделер. Бүтүнсүнүн анын страхованиясы бар. Аларга түрлү документтерди хазырга керек болочок. Эгер бүтүн документтерди алар иштесеңер, аларга промышленная страховая компания да страховкасын төлөйчек.
Ди Илгизар Хайруллин. Затушыга келгенде исе Хайруллин айтуынша, Россия чемпионатында катнашу саяхатына чыккан шаңгылы туристлар үчүн андагы затушы талап ителмеген. Алар нык әзерлекле болган, күтүлмөгөн ишрак бу, ди Хайруллин. Спортчуларны алып кайтуу үчүн Казандан махсус ышкыш барашак. Белгиле болганча, гадаттан тыш хәлләр министрлыгы буралагы куткаруда махсус ышкыш белән алып кайтууда зур шыгымнар сорый.
Кайбер лишен министерстван булыр, наверное, аларның дуслары, шлеген урыннарыннан, безнең туристлар, бөтенесе хәзер шалтыраталар, әйтәләр, нинди ярдәм кирәк, күп акча кирәк, без бөтенесен бирәбез.
Ди Илгизар Хайруллин. Қозаға юлыққан түркімді татар фамилиясы көрінмәді. Татарлар арасында да шаңғы туризмы спорты кең таралған екен.
Мында бик көпшілер, менің өзімнің команды бар, қошты батала, зима ручы айтсек. Бұ команды да біздің қайбір вақытларда шиста татар группыларығына да болды, бик көп маршрутлар біз өттік.
Ди Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгында спорт туризмы өчен җаваплы Илгизәр Хайруллин.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан президентының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, бүген Минтимер Шәймиев Мәскәүдә эшлекле очрашулар үткәргән. Әйтик, нефть белән бергә табыла торган газны куллану, ягулык энергетика комплексын үстерү турындагы зур киңәшмәдә катнашкан. Аны Россия хөкүмәте башлыгы Виктор Зубков алып барган. Шулай ук Татарстан президенты Казан мотор җитештерү берләшмәсендә Россия авиабирләшмәләре өчен заманча очкычлар ясау мәсьәләсендә дә сөйләшүләр үткәргән. Шулары да Русияның НТВ каналында хакимиятләргә якын дип саналган сәясәт белгече Глеб Павловский Татарстан җитәкчелегенә нык тәнкыйт белдергән. НТВ каналында чыга торган реальная политика тапшыруының соңгы чыгарылышы яңа сайланган һәм вазифасына кермәгән президент Медведевның рус дәүләтен үзгәртеп кору темасына багышланган иде. Тапшыруның бер өлеше Татарстанга багышланган һәм анда Татарстанның эшчәнлегенә тәнкыйт белдерелгән. Җирле матбугат бу чыгышка игътибар күрсәтмәде, әмма Татарстан сәясәт белгечләре бу тапшыруны карады һәм игътибар итте. Моның артында ни тора? Сәясәт белгечләренең бу хактагы фикерләрен Гадел Галәмиддин белеште.
Глеб Павловскийның реальная политика тапшыруын даими карап баручылар һәр чыгарылышта Русияның теге яки бу төбәге турында сөйләүне беләләрдер. Кайсы төбәк турында кайчан сөйләшәк дигән исемлектә бар хәтта ди белгечләр. Татарстан бу исемлектә соңгылар рәтендә булса да, узган шимбәдә әлеге тапшыру хәбәрчеләре чиратсыз гына Татарстан Республикасында тикшерүгә булган. Әйтергә кирәк, тикшерүләре энесеннән җибенә хәтле эшләнгән. Биредә 8 минут буе республиканы төрле яктан тәнкыйтьләү барды. Алар Татарстанның алга киткән төбәге икәнен таный, әмма моны күп еллар буе республиканың федераль казнага салым түләмәүләре белән бәйли. Шулай ук монда Казанның 1000 еллыгының да сәер узуы әйтелеп китә. Янәсе бәйрәм вакытында күп кенә тарихи биналар җимерелгән. Татарстанда уңышлы эшләп килгән социаль ипотеканы да реаль политика журналистлары бары тик республиканың 1.5 ширкәтеннән килгән алым арқасында ғына әшіле дей білдіре. Язмадан көрінген төп нәтиже Татарстанның күннен күн абыройы түше. Башқа түбәкләр аны қуып жете. Сюжетнің видео сүретіне келгенде сөйленген уақытта Хаман Республика президенті Минтимир Шаймиев көрсетіліп тұрған. Татарстан саясат білгішлері бұл хәлләргә қарата тискәре қараш білдіре. Әмма жерле мәтбуғат чаралары бұл хақты ләммин. Рәшит Ахмәтов азатлыққа бұл хәлләргә қарата үз фикерін білдірді.
По моим предположениям, сюжет проплачен, но обычно подобные программы стоят не меньше 100 тысяч долларов.
Минемше, бу язманы хищиксез кемдер туляп шығарған. Хэм койбер мәгулмәтлері қорағанда, оның бәйесі 100 000 доллардан да кем түгіл. Мина қолса, шул рәушілі кемдер Шаймиевнің нықтан қитлерге тілей. Шеттен қорап тұрғанда, бу күлкі уятушы язма еді. Аңлашыла, Глеб Павловский, ол Руси керменіне, ел жетекшілеріне яқын саясатшы. Күрәсін, оның тапшыруы аша Медведевнің инаугурациясы барған уақытта Шаймиевнің абыройын шырырға ойлайлар. Бу эшләр төбәк җитәкчесе алмашынуга әзерлек кебек күренә. Татарстан Русия өчен Дума һәм президент сайлауларында бик күп файда китергән төбәк. 7 май көнне Русия хөкүмәте яңадан төзеләчәк. Һәм әгәр дә эчке эшләр министры Нургалиев үз урынын саклап кала алмый икән, аның Татарстанга президент булып килүе бик мөмкин.
То можно предположить, что он будет направлен в Татарстан.
Реальный политика тапшыруында шулай ук милли компонентны бетерлеу турында да сүз барган. Алар фикеренчә, республикада 4 татарның берсе генә татарча сөйләшә ала. Татар балалары туган телләрен өйрәнергә теләмәгәндә русларга татар теле нигә кирәк булсын диялар. Шулай ук биредә югары уку йортларында татар студентларының һәм галимнәренең саны русларга караганда күбрәк диелә. Бу сүзләргә карата сәясәт белгече Фәндәс Сафиуллин фикерен тәкъдим итәбез.
Мөгаен Россияны хәзер унитар дәүләт итеп итү ашыктырыла торгандыр. Инде күптән бу турыда сүз бара. Федерализмны үзгәртеп, административ реформалар үткәреп, милли республикаларны бетерүгә бару турында программа инде күптән әзерләнә. Яңа президентның беренче адымнарыннан буларак. Ә бу максатка ирешү өчен иң каршы, иң кымашаулы торган республика ул Татарстан Республикасы. Чечня белән инде мәсьәлә хәл ителгән, башка республикалар белән милли мәсьәләдә артык проблема булыр төсле түгел. Менә Татар Россиянең шушы милли сәясәтенә аркылы ятучы бердән бер республика калды ул Татарстан. Татарстан белән проблеманы хәл иткәндә башка республикалар белән проблема булмас төсле. Республикаларны бетерүдә дә, телләрне бетерүдә дә, диннәрне дә барсын бер дингә кайтаруда. Шуның өчен бу Татарстанга каршы үткәрелә торган сәясәт, ул бөтен милли республикаларга каршы үткәрелә торган сәясәт дип аңлар идем. Әгәр ун татарның берсе генә булса, ул чакта ул милли компонентны бетерергә нигез түгел. Россия өчен ул тревога булырга тиеш. Күп милләтле Россия өчен һәм шул татар халкын шундый хәлгә җиткерүеннән аңлап, ул киресенчә милли компонентны көчәйтү турында кайгыртырга тиеш.
Яш сәясәт белгече Ринат Хабибуллин исә бу хәлләргә карата мондый фикер белдерде.
Шуна тора ки, Татарстанда бит чынлап та тәнкыйтьләү була ала. Ничек Татарстан сәясәте төрлечә минуслар белән бара һәм монда тәнкыйтьләмәгән, тәнкыйткә лаеклы булмаган урыннар юк дип әйтик. Монда ике карашның да нәкъ уртасында торам. Беренчесе исә ул, әлбәттә, Россия сәясәте үзенә җиңелрәк идара итә торган фигураны Татарстан президентына куйырга тели. Әгәр дә мәсьәлә булса, хәзерге эчке эшләр министры Рәшит Нургали, яисә ТАТЭФ башлыгы Илшат Фәрди, яисә Казан мэры Илсур Мәтшин, бу аларга без күгә җиңелрәк булыр иде безнең белән Яңа Татарстан белән идара итәргә.
Шулай итеп, Русиянең үзәк каналларында булмаса да, әмма дәрәҗәсе ягыннан алардан түбән түгел НТВ каналында Татарстанга карата шундый тәнкыйди язмалар күренә башлады. Республикада еш кына биредәге техник яктан алга киткән массы күләм мәгълүмат чаралары белән мактанырга яратсалар да, әлегә алар Русия каналларында чагылыш тапкан бу тәнкыйтьләүләргә җавап бирә алмый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Чаллы халкы бу көннәрдә яңа күренешне күзәтә. Гадәттә медицина сәламәтләндерү өлкәсе дәүләт яки иганәчеләр ярдәменә таянып эшли торган өлкә дип санала иде. Хәзер хастаханәгә бизнес кебек карау юнәлешендә дә адымнар зуррак итеп ясала. Әйтик, хәзер хастаханәләрдә Иминер ширкәте килешүеннән башка кабул итмиләр. Медицина хезмәтләрен шушы ширкәтләр, фондлар түли. Шуның белән бергә, Чаллыга читтән инвесторы килеп, ясалма бигер бүлегенә 5 миллион евро керткән булган. Нәтиҗәдә хастаханәгә иң заманча җиһазлар алынган. Шушы вакыйга турында тулырак әйтеп, Гафиулла Газиз сөйләр.
Әлеге бүлекне яңадан төзеп куруга, җиһазлауга шәһәр һәм республика казнасыннан бер тиен дә акча тотылмаган. Бу хакта шәһәр хакиме Илдар Халиков ясалма бир бүлеген ачу тантанасында әйтте.
Я просто хочу сказать, что этот проект, решение об этом проекте принималось...
Әлеге проект турындағы қорар Татарстан президенті дәрежесінде қабыл етілді, һәм бірнеше тапқыр хүкімет отырышында қаралды. Мен мұны эксперимент деп әйтер едім, чөнки проект дәулет ақшасына түгел, инвестор капиталына тұрмышқа ашырылды. Инвесторның халықара тәжірибесі бар, һәм ол шаллыға шырақлығына келмеді. Әлеге бөлік Кама аръягындагы 10 район һәм шәһәргә хезмәт күрсәтәчәк.
Инвесторы, которые имеют международный опыт, инвесторы, которые сюда пришел в набережные Челны, тоже не случайно.
5 миллион евро торган әлеге проектка дәүләт акчасы кермәде дигән идем. Шушыңайдан әлеге тантанада катнашкан Максим Акшурин, танылган татар профессоры Ринат Акшуринның улы былай диде. Бу проектта дәүләтнең һәм шәхси партнерның мәнфәгатьләре бар. Биредә 100% шетел капиталы керде. Шушы капитал берникадәр вакыттан соң кире кайтарылырга тиеш. Әлбәттә, инвестор бу проекттан ай саен билгеле бер күләмдә керем алачак. Алманиядә эшләнгән җиһазларны Шаллы хастаханәсенә Голландия фирмасы урнаштыра. Әлеге клиниканың аурулар өчен әһәмияте хакында Шаллы сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Азат Фатхетдинов азатлыкка үз фикерен әйтте.
Бир эшләмәгәндә, әгәр дә читтә менә шундый ярдәм булмаса, шушы аппаратлар булмаса, атна дигәндә, 10 көн дигәндә отравление организмның теге агуланып, кешеләр үлеп китергән, үлеп китәләр. Шуңа күрә менә бу аппаратлар шул бирләр эшләмәгән кешеләр өчен бик кирәк әйбер бүген көндә. Бүген көндә менә кешенең зарарлар яшәгән сәен кешенең чирләре күбәя бит. Шуңа күрә безнең дә шәһәрдә яшь кенә шәһәр булса да, бездә бүген 116 кеше менә без. Шушы аппаратлар аркасында гына яши. Ә бар тагын безнең периодически инде шул теге килеп чыга. Ауруның кискенләнгән чагында кирәк менә шушы аппаратлар. Шуңа күрә бу аппаратлар бик кирәк.
Совет аппараты белән эшләдегез, нинди аппаратлар иде?
Безнең аппаратлар бар, 96 елдан эшли бездә менә шушындай шушы фрезинес немецкий аппаратлар. Алар бүгенге көндә бу бөтен дөньяда иң яхшыларның берсе чыктылана. Шуңа күрә менә бу Евромедик тагын шул аппаратка тукталды. Безнең хәзер менә специалистлар, больницада эшләгән специалистлар, алар өчен бу аппаратны яңадан өйрәнү кирәк түгел, алар уже аны беләләр инде. Шуңа күрә безнең теге укытып, кешене өйрәтеп, вакыт үткәрәсе булмый, сразу бу аппаратлар эшли башлаячак. 1 апрельдә монда уже авыруларны кабул итә башлыйлар.
Шаллы сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Азат Фатхетдиновны ишеттегез. Ә хәзер 1 апрельдә ачылырга тиешле ясалма бер бүлеге хакында белгеч Фәнилә Илаева.
Бу бит инде бүгенге таләпләргә туры килә торган евростандартларга туры килә торган аппаратлар, алар бик кирәк шәһәргә. Безнең аурулар, бөйрләре ауру кешеләр. Мондый аппаратларда бик тиз үзләренең сәламәтлекләрен тазарта баралар.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Соңгы көннәрдә кулланышка чыгарылган бер ишемлек җәмәгатьчелектә шау-шу уятты. Товар җитештерүчеләр аракы базарында берәр ничек танылыр өчен дип бу алкоголь ишемлекне Дамское дигән исем астында чыгара. Ишемлек махсус хатын-кызлар өчен дип тәкъдим ителә. Роспотребнадзор куллану базарын контрольдә тоту оешмасы җитәкчесе Геннадий Онищенко һәм башка белгечләр мондый маркетинг алымын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Татарстанда моңа нинди мөнәсәбәт күрсәтелә? Бу теманы хәбәрчебез Гөлнар Гилфанова өйрәнде.
Базар икътисады конкуренция җитештерүчене үз кубызына биетә. Табыш артыннан куыда кайберләре җанын шайтанга сатырга да әзер. Нинди генә хәйләкәр, ә кай вакыт мәкерле алымнар кулланмыйлар. Дамская аракысына матур, игътибарны җәлеп итә торган реклам ясала. Урамнарга эленгән реклам плакатларын экспертлар кызыклы дип табып, алкоголь порталаны дөрес аракы дип тә атаган. Алар фикеренчә, шайтан суын ишу хатын-кызлардан күп көч таләп итә һәм бик заманча стильле кешеләргә генә хас дип аңлатыла. Роспотребнадзор хезмәте башлыгы Геннадий Онищенко моны башка сыймаслык хәл дип атады. Киләсе продукт имшәк балаларны ашату өчен чыгарылыр һәм ул сабыйларга дигән исем йөртер мөгаен, ди Онищенко. Ул үз хезмәткәрләренә бу эшемлеккә экспертиза үткәрүне йөкләгән. Стандартка туры килеп бетмәсә, аңа карата административ эш кузгатылуы да ихтимал. Әхләксез аракы бизнесында хисләрне генә белдерү начар ярдәмче. Без моның белән генә шикләнмәячәкбез. әрсезләнә барган аракы бизнесы вәкилләренә җинаят, хокук һәм әхлак нормаларын каршы кую кирәк ди Анишенко. Роспотребнадзорның Татарстан бүлеге җитәкчесе урынбасары Алмаз Имамов бу хакта булай диде.
Мы действительно поддерживаем и наше высшее руководство, которое негативно относится к водке для женщин.
Бу мәсьәләдә җитәкчелек белән фикерләребез тәңгел. Җәмәгатьчелек ризасызлыгын аңларга була. Дөнья галимнәре алкоголь продуктының хатын-кыз организмына бик яман тәсир итүен исбатлады. Исерткечләрне даими кулланганда организмга ферментлар җитми, этил спирты, сирке альдегиды туплана. Моның нәтиҗәсендә организм агулана, матдәләр алмашу бозыла. Ә хатын-кыз эчкечлеге бигрәк тә авыр дәвалана. Ана кеше гаиләдән йөз чөйрә, якыннарының кадерен югалта. Гарип балалар туу куркынычы да арта.
Увеличивается риск рождаемости детей с различными пороками и отклонениями.
Аракы гына зарарлы түгел, кай вакыт гап-гади ишә торган суда шик уята. Соңгы араларда Казан халкы су үткәргеч буенча килүче суны эчмәскә тырыша. Мөмкинлекләре булганнар аны шәһәргә якын чишмәләрдән алып кайта яки киосклардан сатып ала. Соңгы вакытта аның да сыйфаты бузылды диючеләр бар. Бу мәсьәлә буенча Алмаз Имамов үз аңлатмасын бирде.
Данная вода природная, родниковая, питьевая, она относится к первой категории, не газированная.
Киосклардан таратылучы су, чиста газландырылмаган чишмә суы. Аны тарату өчен сыйфат турындагы махсус белешмә алынган. Даими рәвештә тикшереп тә торабыз. Кулланучылар хокукын күзәтү оешмасы белән килешелгән. Җитештерүче Вамин Татарстан сыйфатны күзәтү системасын булдырды. Безнең оешма исә аны сату нокталарында тикшерә. Хәзерге вакытта су бөтен санитар стандартларга җавап бирә. Аның сыйфаты буенча шикаятьләр кермәде. Анда ишраклар булганда, без 3 көн дәвамында урынга чыгып тикшерү үткәрәбез. Кибет киштәләрендә пластик шешәләрдә урамда сатылучы, таратылучы суның сыйфаты буенча әлегә төгәл мәгълүматлар юк. Алар барлыкка килү белән азатлык бу мәсьәләгә әйләнеп кайтачак.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының Татарстан хәбәрләрен Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Коммерсант газеты Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның улы Урал Рахимовның Мәскәүдән килгән тикшерүчеләр тарафыннан сорау алуга дучар ителүе турында язып чыкты. Башкортстанда Русия президентын сайлау алдыннан тыйылган За местное самоуправление газеты яңадан чыга башлый. Югары мәхкәмә газетаны ябу нигезсез булган дигән карар чыгарды. Салават шәһәренең элекке мэры, шәһәр милкен таратуда гаепләнүче Геннадий Паршиков кулга алынды. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты улы белән тикшерү идарәсе кызыксына. Русия прокуратурасының баш тикшерү идарәсе тикшерүчесе Урал Рахимовтан сорау алу үткәргән. Сорау алучы моның өчен Мәскәүдән махсус килгән. Бу очрашу прокуратураның аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлегендә барган. Тикшерүче белән очрашуга кадәр Башнефть башы Урал Рахимов үзенең адвокаты Сергей Макаренкодан консультация алган, сорау алу 4 сәгать дәвам иткән, анда нәрсә турында сүз баруы билгеле түгел, шулай да сөйләшүдә кеше үтертүдә гаепләнеп кулга алынган Башкортстанның экс-сенаторы Урал Рахимовның дусы Игорь Змистев турында да сүз баруы мәгълүм. Урал Рахимовның яклаучысы сүзләренә караганда, ул тикшерүче белән үз теләгендә очрашкан, югыйсә килмәсә дә аны җавапка тарттырып булмас иде. Чөнки беренчедән ул җирле парламент депутаты, ягъни аңа кагылырга ярамый, икенчедән Урал Рахимов авырып хастаханәдә ята, очрашуга да ул хастаханәдән килгән. Башкортстан делегациясының Париждагы эш визиты дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, республика премьер-министры Рафаэль Бедрәтов җитәкчелегендәге Башкортстан делегациясе Парижга киткән иде. Аларның максаты Башкортстан республикасын тәкъдим итү. Бу чара Башкортстанның үз ереге белән Русияга кушылуының 450 еллыгына багышлана. Сәфәр 25 март башланды. Беренче көнне рәсми делегация Русияның ЮНЕСКОдагы вакиле Владимир Каламанов белән очрашкан. Бу хакта Башкортстанның Спутник телевидениесе хәбәр итеп, Русияның ЮНЕСКО-дағы уәкілі фикірлерін де берді. Онда Владимир Каламанов дүниеде этностарны сақтау проблемасы өзекте тұра, һәм Башқұртстан бу җәһәттән үрнәк булырлык диде Владимир Каламанов.
Дело в том, что сохранение этносов сейчас стоит на первом месте. Но Башкортостан – это потрясающая республика, не только несущая национальное, но оно и несет и интернациональное. Здесь колоссальный опыт. Кто все-таки начал-то межкультурный диалог, диалог цивилизаций? Мы, Россия вместе с Башкортостаном 450 лет тому назад. Вот мы и начали. Что нас учить сейчас?
Борус Янын ЮНЕСКО-дағы уәкілі Владимир Каламанов болды. Шулай итеп, жерле телевидение мәгълүматларына караганда, барлык Европа, Башкортстаннан милләтләр һәм милли мәдәниятләр үсеше тәҗрибәсен өйрәнә. Бүген Башкортстан вәкилләре Рудольф Нуриев каберенә чәчәкләр салган, Вартабан Русиянең Франциядагы илчесе Александр Авдиев белән очрашкан, аннан соң ЮНЕСКО штабында ЮНЕСКО галимнәре һәм Башкортстан вәкилләренең берлектәге фәни семинары үткән. Ул Башкортстандагы тел һәм мәдәният плюрализмы дип атала. Башкортстан делегациясының Парижны алуы дәвам итә. Тыйылган бәйсез газет кабат чыгачак. Сүз заместное самоуправление, ягъни жерле үзидарә өчен исемле газет турында бара. Әлеге газетне Уфаның Октябрь районы мәхкәмәсе тыйган иде. Тыю турында карар 2 март узачак, сайлауларга кадәр чыгарылды. Газетнең басылган саннары кулга алынды. Аларда Башкортстан парламентына нәмзәт оппозиция башы Рәмил Бигловны яклаган язмалар басылган иде. Башкортстанның югары мәхкәмәсе бу эшне карап, башкаланың Октябрь районы мәхкәмәсе карарын көченнән чыгарды. Бүген балаларның җәйге ялын оештыруга багышланган киңәшмә булды. Онда балаларның ялларын узган елдан кимитмәскә дигән фикергә киленде. Узган ел исә 400 меңнән артык бала махсус ял кырларында ял иткән иде. Балаларның ялын оештыруда хәтта аз чыгым таләп итәрдәй ысуллар да каралды. Мәгариф министры урынбасары Артур Сурин.
Нәгә ялда оештырган вакытта безнең максатыбыз һәр вакытта хөкүмәттәге акча хараб ятырга түгел, ә үзебезнең район кала мәктәпләрендә, мәгариф бүлекләрендә әз сыгымлы ялда оештыру дип атайбыз инде аларды. Ялга яландарда палаткалар куеп, шуларда бер үк вакытта эш алып барып, һәм ялларын оештыру безнең максатыбыз.
Бу Башкортстанның мәгариф министры урынбасары Артур Сурин булды. Яшәр сәясәте буенча дәүләт идарәсе рәисе Юлай Ильясов фикерләренә дә кулак салдык.
Гаиле елы иглан ителгән нәрсәйдә безнең республикала социаль яктан ярдәм итү гаиләгә елы тип иглан ителде. Шул максатта без лагерьларда үткәрәбез инде. Әтерәк кирәк монда милли оешмалар арасында лагерьлар без еш кына үткәрәбез, быелда шуларды үткәрәсәк без. Татар, башкорт, суваш, латыш милли хәрәкәтләреннән лагерьларын үткәрәбез. Шулан эшләр иҗтимагый оешмаларның лагерьларын аерым үткәрәбез инде.
Бу яшәр сәясәте буенча дәүләт идарәсе рәисе Юлай Ильясов булды. Салават шәһәренең элекке мэры кулга алынды. Без үткән хәбәрләребездә Салават шәһәренең элекке башы Геннадий Паршиковка җинаять эше ачылуын хәбәр иткән идек. Ул Салаватның җылылык челтәрен Баш энергияга сатуда гаепләнде. Шуңа өстәп республиканың контроль хисап палатасы ике смер гаебе белән казнага тагы 434 миллион сум акчаның күчми калуында ачыклады. Геннадий Паршиков кулга алынып, тикшерү изоляторына ябылган. Ул гаепле дип табылган очракта аңа 7 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яны. Кулга алынучыны республика президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров кешесе диләр. Әлеге очракта Ради Хабировның аңа ярдәм итә алмавының президент хакимияте башлыгының үзенең дә утырган утыргычы кокшы башлау белән аңлаталар. Истәрәтамак шәһәрендә бер укучы физкультура дәресендә үлемешле яра алган. Истәрәтамакның 33-нче санлы мәктәбенең 5-нче сыныфында укучы 11 яшьлек Наталья Кимның өстенә футбол капкасы килеп төшкән. Кыз хастаханәгә озатылган, ләкин табиблар аның гомерен саклап кала алмаганнар. Әлеге эш буенча җинаять эше кузгатылган. Мәктәпнең уку эшләрен оештыручысы һәм физкультура укытучысы эшеннән киткән. Әлеге хәл булу белән Башкортстандагы барлык мәктәпләрдә дә спорт залларының хәвефсезлеген тикшерү эшләре башланды. Һәр вакыттагыча хәвефсезлекне тикшерү фаҗигадан соң гына башланды. Салават Юлаев һәм Акбарыс хоккей төркемнәре арасындагы уеннар игътибар үзәгендә кала килә. 26 март ике төркем арасындагы бәйге 3-нче уен Казанда үтә. Казанда узган уеннарда көч биреп торыр өчен республикадан бер төркем җанатарлар китте. Республиканың матбугаты алар җиңеп кайтачак дип фаразлый. Башинформ мәсәлән әлеге хактагы язманың башына Салават Юлаев Казанда барысларга сунар башады деп язып чыкты. Азаттык радиосу үчүн Фадам Энер Вафин.
СМС келди.
Азаттык тапшыруулары турунда фикириңизди сиз хәзер СМС менен да жибере аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Узган атнада Мордовияның милли сәясәт өчен җаваплы рәсмиләре Казаннан килгән вакилләр белән татар авылларында йөрде. Казаннан килүчеләр арасында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та бар иде. Ул Азатлык радиосының Мордовиядәге хәбәрчесенә бу сәфәр барышында республика хакимиятләренең татар авылларына мөнәсәбәтендә зур җитешсезлекләр булуы ачыкланды һәм Мордовия җитәкчелегенә бу турыда ризасызлык белдерелде диде. Ирек Пиккин хәбәр итә.
Алар кайбер татар авылларыннан Казанга президент Чаймеевка жалобалар язылганын белеп, дистәләгән еллар буенча җыелган проблемаларны бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировка, аның ярдәмчеләре Марс Тукаев һәм Гилназ Шәйхигә күрсәтмәскә ничек тә йомшартырга тырыштылар. Мордуяның 58 татар авылында 24 мәктәп булып, анда татар теле укыту теле булып түгел, ә предмет буларак кына укытылу. Татар авылларында, мәсәлән, Ләмбәрә районының Чермиш авылы да юллар булмавы, соңгы елларда республикада 100 мәктәп тизелсә, шулардан берсе генә татар авылында тизелгән, улсы да балалар бакчасына ремонт эшләп мәктәп булдырылган, яңадан тизелмәгән. Ләмбәрә районының Кривозерье авылында урта мәктәп совет вакытыннан ук авария хәлендә. Монда 1980-нче еллар ахырында мәктәп тизе башлыйлар. Фундамент та бар, бетон стеналарының бер өлеше дә бар, әмма тизеп бетерергә акча җитмәгән. Русия премьер-министры Виктор Черномырдин бу мәктәпне тизеп бетерергә махсус целевой акча җибәрә. Әмма Мордуя хакимиятләре бу акчаны Кривозерьега түгел, Ичалки районына урыс авылындагы мәктәпне тизергә җибәрә. Янәсе, татарларга мәктәп сыңгарак булса да ярый. Елдан ел Кривозерье авыл советы, мәктәп директоры, авыл халкы төрле инстанцияларга хатлар яза, Мордуяга да, президент Путинга да, һәм ниһаять 2007 елда прокуратура бу авариялы мәктәпне ябарга карар чыгара. Кезен азмаз гына ремонт эшләп, мәктәп яңадан эшли башлый. Ә хакимиятләр мәктәпне быел башлап, тизеп тә бетерергә тагы вәгъдә бирәләр. Президент Шәймиевка Мордуядан язган хатларда татар кешеләрен эшкә һәм укырга соңгы чиратта алалар дип, татарлар монда дискриминациягә дучар дип тә язалар. Бөтен дөнья татар конгрессының декабрьдә узган кырылтаеннан соң башкарма комитет үзенең күчмә утырышын 17-18 февральдә Мордуяда үткәрергә һәм мондагы татар халкының халатын тикшерергә дигән карар чыгара. Утырышка 20-дән артык кеше, шулар арасында Ринат Закиров, Разил Валиев, Фәвзия Байрамова, Дамир Исхаков, Казим Дебердеев, Джамил Валиуллин һәм башка күренекле татарлар килергә тиеш иде. Мордуя хакимиятләре моны белгәч бик хәсрәткә төшәләр һәм бу утырышны февральдә түгел, март аенда үткәрүне сораалар. Ә инде март аенда Мордуя хакимиятләре күрәсең Шәймиевка жалба язучыларны ахырына кадәр эзләп табып һәм авызларын ябып бетермәгәч, бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты бюросының күчмә утырышын июньдә үткәрүне сорала. Казан яңадан Саранский белән килешә, әмма моңарга карамастан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров аның ярдәмчеләре Марс Тукаев һәм Гилназ Шайхи проблемалар белән танышу өчен Мордуяга килделәр. Ринат Закиров сөйли.
Бер планга кергән булгач, без шушы март аенда алдан килеп, шушы милләттәшләребез яши торган районнарны йөреп чыгып, алардагы мәктәпләрдә, мәчетләрдә, мәдәният йортларында булып, шушы тормыш белән танышырга кирәк дигән фикергә килгән идек. Бу дөрес эш булды дип саныйм. Без инде күчмә утырышының июнь аендагы бирдәге булачак җыелышына хәтле күп кенә проблемаларның чишелешенә юллар табылыр дип уйлыйбыз. Хакимиятләр без күрсәткән, без күргән проблемаларны Шишелешуларын эзләрләр дип уйлыйбыз.
Ренат әфәнде, сез хәзер Мордуя Республикасының башлыгы белән очрашудан чыктыгыз. Мордуя татарларының нинди проблемалары турында сөйләштегез?
проблемалар бар, аларны хәл итү юлларын сөйләштек, күп кенә мәсьәләләрдә тулысынча аңлашу бар. Шуңа да минем берни дә шигем юк, Мордовиядагы татарларга мөнәсәбәт һәр вакыт җылы, җылы булачак. Татарлар үзләре дә бу төбәктә генә түгел, башка җирләрдәге халкыбызның, милләтебезнең ничек тирәкләнеп, ничек нинди җанашысы белән яшәргә тырышуларын күрсеннәр иде. Бөтен җирдә ничек бар, шулай тырышалар, тартышалар. Монда да әнә гөрләтеп яшәп яткан авыллар бар. Озерка ауылындагы милләттәшләребезнең бу базар шартларына яраклашып, базар шартларында ничек матур итеп яшәүләрен дә күз алдында тора кирәк, алардан да өйрәнергә кирәк. Бөтен җирдә үзеңнең проблемаларыңны тиешенчә дәрәҗәдә куя аласың икән, ул проблемалар хәл ителә һәм ителәчәк. Мин шуны республика җитәкчелеге очрашудан шушы фикерләр белән чыктым. Киләсе июнь аендагы Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының бюросының күчмә утырышында республика җитәкчесе үзе катнашачагын белдерде һәм татар халкының, Мордовия татарларының бөтен мәнфәгатьләрен проблемалар турында сөйләшүдә катнашачагын әйтте. Бирдәге татар халкының киләчәге бар. Татарларга үзләренең мәнфәгатьләрен якларга, мәнфәгатьләрен генә түгел, тулы милли тормыш белән яшәргә мөмкинлек тудырырга әзерлек бар.
Ренат әфәнде, сез нинди проблемалар күрдегез? Шуңа туктап китегез.
Проблемалары бик күп. Бигрәк тә мәктәп мәсьәләсендә татар мәктәпләренең бүгенге тырышы әле бернинди дә законга да туры килми. Ул бүгенге соңгы еллардагы мәктәп тормышыннан күпкә калыша дип әйтер идем мин. Бу мәктәпләрнең материал техник базасы турында да биналары искергән, шушы мәктәпләрдәге күп кенә җирләрдә юллары каралмаган, класслары таушалган җирләр күп. Булар барысы да якыннарда хәл ителгә тиешле мәсьәләләр. Шуның белән бергә мин мәктәпләрдәге укытучылар коллективларына да үзебезнең фикерләрне җиткерәсем килә. Бинадан гына тормый, шушы нинди генә бина булуына карамастан, әгәр дә без үзебезнең туган телебезне татар телендә укытмыйбыз икән балаларны, моның киләчәге, милләтебезнең киләчәге бу очракта шикле булачак. Күп кенә җирләрдә, татар авылларында да, татар мәктәпләрендә беренче класстан ук татар телен предмет буларак кына укыту практикага кергән. Без бу мәсьәләләргә кискен каршы чыгабыз һәм 5-нче класска кадәр башлангыч мәктәптә татар балалары туган телдә укырга һәм тәрбия алырга тиешләр дип саныйбыз. 5-нче класстан соң ул балалар белән төрле экспериментлар үткәргә мөмкин, аларга 3 телне дә, 4 телне дә өйрәтергә мөмкин, ләкин ул башлангыч мәктәптә түгел. Шуңа күрә дә без бу мәсьәләдә үзебезнең теләкләрне, үзебезнең тиешле карарларыбызны җиткердек. Без бу мәсьәләне Мордовияга гына түгел, Россиянең бүтән төбәкләрендә шундый ук эш алып барабыз.
Ренат әфәнде, нинди булса детальләр бик ядегездә калганнарны нәрсә булса әйтәсезме нинди шундый аерым фактлар?
Менә без Кривозерский дигән авылда булдык. Бу авыл мәктәбенең тырышы безнең милләтебез өчен генә түгел, һәр кем өчен дә мин әйтер идем, ул оят, андый мәктәп булырга тиеш түгел, андый мәктәп була алмый. Зур татар авылында бүгенкендә 10 еллардан бирле салына башлап та ташланган харабәләр ята шул мәктәпнең кырында. Ә бу мәктәптә балалар укырга тиеш түгел дип уйлыйм мин. Инде бүгенге 21-нче гасырда шундый мәктәпләр була алмый. Балаларга игътибар дип әйтәбез икән, беренче чиратта шушы авыл мәктәбеннән башларга кирәк. Шушы авыл мәктәбендә бүгенкендә тормыш кайнарга тиеш. Без авылның киләчәге турында сөйлибез икән, шушы авылдагы мәктәпләрне беренче ятта кайгыра тора тиеш. Бу безгә генә түгел, барыбызга да, шушындагы бизнесменнарга да, шушындагы хөкүмәт дәрәҗәләренә, җитәкче оешмаларда эшли торган безнең милләттәшләребезгә, барыбызга да оят һәм без бу мәсьәләне Мордовия Республикасының җитәкчелеге каршында куйдык. Хакимиятләр бу мәсьәләне хәл итәчәкләр дип уйлыйм. Ә милләттәшләребезгә мондый хәлләрдә милләт безнең андый түбәндәге рәвенә юл куйырга ярамый дип саныйм. Без бик борынгы укымышлы милләт дип саныйбыз икән, мең еллык тарихлы әдәбиятыбыз, мең еллык тарихлы бәйрәмнәр, сабан туйларыбыз бар дип горурланабыз икән, инде балаларыбызның шундый мәктәпләрдә укуына юл куйырга ярамый. Балаларыбыз кадерле, һәр кемнең ата-ананың үз бәгере, үз бәгере җимеше. Шуңа күрә аларның хисләрен бөтен яктан да алай түбәнсетергә ярамый. Аларга үзләре тормышта үз юлларын алырлык дәрәҗәдә милләтебезнең горур булып халкыбызга һәм илебезгә, дәүләтебезгә файдалы кешеләр булып яшәүләренә тәэмин итәр өчен беренче чиратта аларның балалары турында кайгыртырга кирәк.
Бу Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормушунда булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Ак мәчетте Кырым Югары Радасы көндә топрак талап иткән Кырым татарларының акциялары дәвам итмекте. Эрсаба монда самаз ахватларда торган адамлар топлашып митингләр кечерәләр. Чадырлар куялар, бош демир чапчакларга демир чубуклар белән урып, этрафны сарсыталар. Эр күн саба 9-дан 12-ге җикечерелгән митингләрдә чешер чыгышларда яңгырай. Киевке җаяу йөрүш япайык дигән чыгышларда олды.
Кырымда кем тогылган олса, тоглашайык, жүрүп китейк бир 10 күн адам Киевге, Киевге барайык. Кем мында тогылган олса, качагасын бакачакмы? Бүгүн бир 10-15% халкыбыз жакшы жашайт. Ну, эмси деген.
Кырым татарларынын тек Акмежит, Алушта, Ялта регионуларында дегил де, Евпаторияда, яны Кездевде де топрак маселелери бар деп чыгыш япканларынын бирси мына не деди?
Евпатория, знаете, для чиновников неожиданно. Евпатории нет проблем у нас. А, есть, не-не, все, все, займемся. Ровно через год опять то же самое. А что, Евпатория есть? Да не было же никогда Евпатории проблем. Все решалось у нас. А, не-не, теперь займемся.
Мен митингте чыгыш япкан Киевке жаяу йүрүш япайык деген 70 яшында Босси Шамил Ариф аганенде көрүшүп сүйлөштүм. Азаттык радиосуна о мына не деди?
Сиз адыңыз Босси Шамил Ариф оглу. Кайдан келиңиз?
Урожайныйдан.
Урожайныйдан. Ага. Мына сиз в Крыжи не апмак керек маселени чечмек үчүн теклиф эттиңиз, Киевге бармак керек дедиңиз.
Бармак керек. Бар, иначе жолу жок башка. Келим Кырымда доолган болсо, автоматтын койгон болсо, ушу адамдарды илтимас кылып сурамак керек. Баражанбы? Биз китебиз пешком. Бүтүн жолу капатабыз. 1, 2, 3, 3 бин адам бүтүн жолу. Чтобы билсем, бүтүн урус татар еврей кто живет здесь, так, Киева кадар билсин. Чтобы біз не істейміз? Біз топрағымызы, ветанымызы, евімізі істейміз.
Қай жасындас?
Немі? 39-й жылда оқылдым. 69.
Разысы я Киевке бар ма?
Бар, разы дырым. Ольсым елді олдырым, как не кетелер? Кабе. Разы дырым. Даш кефенімі дал. Сон бүтін епс қалпады. Егер шу бірінден, екіпенен, ұшпенен қырымда доғылған, автоматны қоған адамлар кетсе, мына бір яшлары сақлап қалыр. Мен доғылдым Ялтада, Айбасылда. Так, менің үйім жоқ, топрағым бар. Мана бермейлі. Архивный документім де бар. Мана все, вот, тура. Мана шын резул, анда бір адам мен япа? Айтмайлар, кім япа? Саттыларым, сатмадыларымы?
Сіздің топрағыңыз.
Юқары Раданың бинасы ве митинг іштіракчілері арасында милиция, ОМОН қысымлары туралар. Ама бұ вақытқажы митингілер тынчкече чарпышмалар олмай деди акцияга жол башчылык эткенлердин бирси Исмаил Аблятипов.
Мына шер меселеси да акмечитте асыл топурак айрылмай жак кыбы асыл бир атында япылмады. Не дейсиз ага?
Вот одна из причин. Мы ж понимаем, что наверху как хотят сделать далекие поля районные дать, стараться выдавить с города людей туда.
Топурак талап эткенлердин эксерияты Акмечит шер ве Акмечит районунда самозахватларда туралар. Акция иштиракчилеринен акимиятлерден бир кимсе көрүшмөсө да топурак меселесин чечмек үчүн чечит мушаверилер кечирилгенин кайт этмеге мүмкүн. 24 мартта Акмечитте кечкен бойлуу мушаверилеринин бирисинде Кырым Югары Радасы Рейс Анатолий Гриценко репатрианттар үчүн Акмечит шери топурак айыруу маселесинде бир адым биле япмады деди. Эпси болуп Акмечит сыңырларында 340 гектар топурак запт этилген самозахватларда. Гриценко Балаклавская сокагындагы 37 гектарны шер эмээсине кечирилмесини якында Кырымга келип кеткен Украина мудафа министри Ихануровдан сураганын билдирген. О репатрианттар үчүн Акмечитте чок катлы эвлер курулмасы да топрак маселесин жеңилдештирер эди деген фикирде. Гриценко 2008 сенелери бойлу эвлерни курмак үчүн Украина бюджетинден сермия айрылмасын президентке ве кабминге теклиф этмек керек деген. Мушавире иштиракчилери Анатолий Гриценко, үкмөт башы Виктор Плакида, Рифат Чубаров, Сервер Салиев, вице-премьер Азиз Абдуллаев ве башкалары якын күнлөрдө Акмечиттеги бүтүн самозахватларын барып бакажакларын келишкендер. Иште Кырым Югары Радасы огунда кечирилген акцияларынын меселеге бойле тесири болса керек. Митингдер бу аптада девам этежек. Топрак меселеси 24 мартта Кырым прокуратурасында да бакылган. Милли меселе Кырымдагы топрак конфликтлеринин себеби дегил деген прокуратурада Кырымдын топрак ресурслары комитети башы Николай Голубев. Бу меселени аңлаган Мустафа Джемилевке мен тешеккүр билдирем. Бу сияси ve iqtisadi kurash degen Golubev. Prokuror muavini Tamil Drabitskaya ise yerli hakimiyetler komersiya ishxonalarini qonunsiz topraqlar ayirganlarini qayd etgan. Tek 3 ay ichinde bo'yli 193 qarorga protest bildirilgan 8 jinoiy ish qo'zg'algan. Amana daha bir başka cinayet iş mahkemede endi bakıla. Bu Alexey Banakinski üstünden mahkeme işidir. Bu iş 24 Mart'ta Ahmecit'te devam ettirildi. Banakinski Bahçesaray'da azizlerde 2006 senesinin avgust ayında Rus cemiyetlerinin Kırım Tatarlarına yapkan ucumları vaktinde Bahçesaray Regional Meclisi'nin muavini Aydır Abdullayev'ni kötekligeni bu çarpışmalar vaktinde Kırım Teli yayınlarının muariri Seyit İslam Kişveyevke zarar кетиргенде кабаатлана. Бу иш боюнча шаат олорак кечкен, о дөвүрдө азирлерде базарнын башы болгон Медведевке де каршы жинай иш ал барылганын хабар эттим. Бахчысарай регионал мейиштин рейси Ахтем Чигос. Махкеме иши девам эти. Гонконгта Кытай кемесинен каршы-каршыга келген Кырымдын нефтегаз 67 кемеси токушуп сууга батканы энди хабар этилген эди. Кеменин 6 деңизчиси сак калган, а мына 18 акында бир маалымат жок. Алар арасында Нефтегаз 67нин мотористи Кырым татары Аметов Эдем Эскендер оглу да бар. Кутаражы иштер алып барылса да 22 марттан берли суу астында болгон кемеде деңизчилер сак калганына үмүт күн-күндөн эксиле. Кырымдагы штабка эсе деңизчилердин туугандары келип өз ырааттуулуктарын билдирелер.
Вот, с ними все нормально. Но свадьба была в октябре. Потому что, наверное, будет хорошо.
Да, чтобы показывали, какие ведутся работы, что делается для того, чтобы спасти моряков.
Как больно матери смотреть на слова, которые не хватает у Витрия. Там недостаточно там чего-то еще. Потому что кто-то там, то ил, там дно, то должны на бок переворачивать, то не переворачивают. Ну, можно же как-то куда-то его дотянули, где-то не дотянули. Ну, где-то конкретно можно что-то какое-то предпринимать. Вообще ничего конкретно нету.
Гонконгта шымды Украинанын укумет комиссиясы да чалыша. Кырымга 25 мартта келген Виктор Ющенко Ливадияда Украинанын буюк шаарларынын башлары шаарлар ассоциациясы векилдеринен көрүшүп, Merkezi devlet organları ve yerli hakimiyet kurumlarının vekaletleri ve özara münasebetleri, bütçet meseleleri boyunca Milli Şura'nın oturuşunu ötkerdi. Bu Şura, Prezident Firmanın 20 Mart'ta meydana getirilgen idi. Onun erkeninde Meclis Reisi Mustafa Cemil Oğul'da ürsetilgen. 25 Mart'ta Prezident Livadiya Sarayında kompozitor Merzi Halitova'a Ukrayna'da nam kazanğan sanat erbabı degen diplomunu tapşırdı. Daha eki çok balalı Kırım Tatar kadını Караман ана деген нишанларынен мукафатланганлы. Ливадия сарайынын паркында президент ве мушавере иштиракчилери бир алеяга яш теректер сачуу тедбиринде өткөргөнлөр. Францияда Ларишес адлы кырым татар экспонатларын топлаган виртуаль музей чалыша. Музей 2004 сенеси мейданга кетирилген. Онун сайыбы Гулливер Алтан 2001 сенеси Оак мечиттен Францияга келген. Онун янында анасы бабасы да жашай. Кырым татарларына айт экспонатлар интернет вастасынан чешит компаниялардан айрым шахслардан 26 мемлекеттен сатын алынган. Мага бу иште кадыным Айше, анам, бабам ве агам жардым этелерди. Гүлвер Алтан Ларишес музеи ханлык дәвриге айт вескаларын кыдырып тапа, литографиялар, кырымны көрсөтүүчү гравюралар, кырым татар эп эшяларын топлаган. Алтан Францияда Франция Кырым ассоциациясында тешкил эткен ага 30-40 адам кире. Олардан ярысы кырым татарлары, ярысы руслар, казахлар ве французлар экен. Ларишес музейинин экспонатлары шымдылык Парижде бир банкнын сейфлеринде саклана экен. Экспонатлардын сайысы энди 600ге жеткен, эми аларны сергиде көрсөтүү гаясы да жок дегил. Гүлвер Кырымда Ахмежит университетинин укук бөлүгүн бүтүргөн, Францияда Окенеде укук факультетинде окууну девам эте, реклама агенттигинде чалыша, антиквариат тижаретинен ораша экен. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org.
тапшыруына Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау болыңыз.